Слика 81. Споредба за упорната вдовица. Исус сака луѓето да бидат упорни во молитвите, па ја кажа споредбава. На еден неправеден и себечен судија не му беше гајле за никого. Една вдовица дојде кај него и му рече: «Заштити ме праведно од мојот непријател». Но судијата не сакаше да ја помогне. Вдовицата продолжи да доаѓа кај судијата секојдневно. На крајот, судијата рече: «Бидејќи оваа жена толку ми досадува, ќе го решам незиниот случај». Бог не е како овој неправеден и себечен судија. Тој сака да ги слушне нашите молитви и да ни помогне. Праведно ќе им помогне на своите деца кои страдаат. Ако еден неправеден судија може да пресуди праведно, тогаш ние може да бидеме сигурни дека Бог ќе се грижи за нас. Продолжи да се молиш и Бог ќе ти помогне.